Spoštovane poslušalke in dragi poslušalci Radija Ognišče, drage sestre in dragi bratje. Tudi Božja beseda tretje nedelje med letom govori o tem, kako nas Jezus kliče in kako njegovi učenci odgovarjajo. Vse to poslušamo z namenom, da ugotovimo, če se lahko v prvih Jezusovih učencih tudi sami prepoznamo. Dogajanje je postavljeno v čas, takoj po Jezusovem krstu v Jordanu, ko je prejel potrditev svojega očeta in je bil napolnjen z Božjim duhom. Kmalo zatem je bil Janez Krstnik aretiran, dobesedno predan ali izročen. Zanimivo, da to isto besedo, izročen, predan, uporabljajo evangeliji tudi za Jezusa, ko pravijo, da je bil izročen Judom. Izročeni so bili tudi drugi, prvi mučenci. In ista beseda se ponavlja tudi v posvetitvi kruha pri vsaki sveti maši, ko pravimo, to je moje telo, ki se daje za vas, oziroma bolje, ki se izroča za vas. Biti izročen pomeni torej biti prepuščen, bi lahko rekli, na milost in nemilost. Po Janezovi aretaciji se Jezus sicer omakne iz južne Judeje v severno Galilejo, vendar se ne skrije, ampak nasprotno začne javno nastopati in razglašati svoje sporočilo. To sporočilo pa ima dva dela. Prvič, najprej poudarja, da je sedaj nastopil čas, napočil je trenutek, ki so ga vsi pričakovali, kajti Božje kraljestvo je blizu. Drugič pa, za vstop v to Božje kraljestvo je potrebno to verovati in predvsem se spremeniti, spreobrniti. Besedno zvezo Božje kraljestvo veliko krat uporabljamo. Enak pomen ima tudi besedna zveza nebeško kraljestvo. Kaj pa si s tem predstavljamo? Če menimo, da je to tisto, kar nas čaka šele po smrti, potem ne razumemo čisto prav. Kajti Jezus pravi, da je to kraljestvo blizu. Torej gotovo ni hotel reči svojim poslušalcem, da bodo kmalo umrli. Božje kraljestvo je namreč najprej on sam. Božje kraljestvo je povsod tam, kjer kraljuje Bog. To pa se pravi, kjer se vse dogaja po njegovi volji, kako molimo tudi v Očenašu. Pridi k nam tvoje kraljestvo in zgodi se tvoja volja, pomeni eno in isto. Božje kraljestvo ni kak poseben kraj, neka pokrajina, neko področje, ampak je povsod, kjer in koliko živimo po Jezusovem zgledu. On je namreč poosebljeno Božje kraljestvo, ker se v njegovem življenju ni nič zgodilo, kar bi ne bilo po volji njegovega očeta. Tisti, ki pripadajo Božjemu kraljestvu, so tisti, ki sprejemajo Jezusov pogled na življenje in ga tako tudi živijo. Božje kraljestvo je srečno življenje, saj Jezus pravi blago tistim, ki so ubogi v duhu, krotki, miroljubni, usmiljeni, se pravi srečni so. Ni pomembno, kdo so in kje so, ampak kakšni so. Pomembno je, da so podobni njemu. Če hočemo vstopiti v to kraljestvo, pa se moramo spreminjati, se spreobračati. Spreobrnite se in verujte evangeliju, torej tej dobri novici. Zato v prvem berilu prisluhnemo znanemu poročilu o preroku Jonu, ki gre proti svoji volji pridigat spreobrnenje v veliko pogansko mesto Ninive in kjer njegovi poslušalci v nasprotju z njegovimi pričakovanji in željami začnejo verovati v Boga in opuščajo svoje zlo ravnanje, je rečeno. Glede na to, da je cilj spreobrnenja vstop v samo Božje kraljestvo, to ni narejeno enkrat za vselej. Ko slišimo besedo spreobrnenje, navadno pomislimo, da to za nas ne velja, nas stare in utečene kristjane, ampak za nevernike ali pa kake velike grešnike, mi pa nismo ne eno, ne drugo. Če tako mislimo, ostajamo zunaj kraljestva ali pa v njem samo z eno nogo. Spreobrniti se pomeni verjeti evangeliju, kar pa ne pomeni samo sprejemati evangelij za svojo teorijo ali nazor, ampak na Jezusove besede in zgled zastaviti celo svoje življenje. To bi lahko primerjali tisti zavezi, ki si jo dajeta ženin in nevesta, ko se rečeta, da bosta ostala drug z drugim v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, ko jima bo šlo dobro in tudi, ko bo hudo. To je brezpogojna predanost, zaupanje drugemu in v drugega ter stanovitnost do konca. Tudi verovati Jezusu in s tem stopiti v njegovo kraljestvo ni nič manj. To je popolna izročitev njemu, kako se je on popolnoma izročil svojemu očetu. Kakor ribiči v današnjem evangeliju, ki zapustijo svoje mreže, se pravi sredstva za preživljanje, in sledijo Jezusu. To je bilo dejanje popolnega zaupanja in popolna predaja sebe. Sej niso prav vedeli, kam gredo in kam jih bo to pripeljalo. Stopili so na pot številnih in nepričakovanih izkušenj, od katerih so bile ene zelo boleče, druge pa polne veselja in notranje potrditve. Razen izdajalca Juda niso nikoli obžalovali, kaj vse so zapustili, saj so na koncu z Jezusom našli kraljestvo, ki je presegalo vse njihove sanje. Za tako predanost pa je treba biti svoboden, osvobojen vseh mrež, ne samo ribiških, v katere smo zapleteni na tem svetu, vseh naših sebičnih navezanosti. Pavel zato v drugem berilu naroča Korinčanom, naj živijo v popolni svobodi, prostosti in nenavezanosti. Nič, kar imamo, ne glede na to, ali gre za stvari, ali druge osebne navezanosti, položaj ali pripadnosti, ni trajno. Nič ne traja, razen temeljnih vrednot resnice in ljubezni, svobode in pravice. Šteje samo tisto, v čemer smo podobni Jezusu Kristusu, in to je ključ za vstop v njegovo kraljestvo. Amen.